Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη, ζωντανή και φάτη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας. Εδώ παρέα με τον άρχοντα της κονσόλας, τον Τάσο Σολεμέζη, που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, ήχοι και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος και η Φωτεινή Μάλλο είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. 54160 ο αριθμός επικοινωνίας, αν θέλετε να μπείτε στην παρέα μας. Και νομίζω ότι σήμερα έχετε πολλούς λόγους να το κάνετε, να επικοινωνήσετε δηλαδή μαζί μας. Το κάνετε με ένα απλό SMS, γράφετε sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Παγκόσμια μέρα κατά του καρκίνου η μεθαυριανή και εδώ στην Έρα Σπορ δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε ένα αφιέρωμα και να μην μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα που αφορά όλους μας. Να μιλήσουμε για την ασθένεια αυτή που θα λέγω ότι ακόμα και σήμερα, παρά την τεράστια ιατρική πρόοδο στον τομέα της θεραπείας, εξακολουθεί να προκαλεί τρόμο σε πολλούς, ακόμα και η εκφορά και μόνο το ονόματός της. Σε σημείο έτσι που κάποιοι να την αντικαθιστούν με ονομασίες και χαρακτηρισμούς όπως επάρατη νόσος, κακιά αρρώστια και πολλά άλλα τέτοια επίθετα. Και το ερώτημα βεβαίως εύλογο. Ο καρκίνος σήμερα είναι όντως μία επάρατη νόσος? Και τι έχουν να μας πούν όσοι βίωσαν αυτή την εμπειρία? Τι καινούργιο έρχεται από την ιατρική επιστημονική κοινότητα σχετικά με τις θεραπείες και την ίαση? Και ποια θα μπορούσε να είναι η επίδραση του αθλητισμού και του υγιεινού γενικώς τρόπου ζωής τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και σε αυτό της θεραπείας? Πολλά ερωτήματα τα οποία θα τα κουβεντιάσουμε σήμερα εδώ με εκλεκτούς καλεσμένους. Καλωσορίζω καταρχήν τον πρόεδρο της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και για χρόνια χειρουργό διευθυντή κλινικής μαστού στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Άγιο Σάββα, τον κύριο Ευάγγελο Φιλόπουλο.
Καλημέρα σας.
Καλώς ήρθατε.
Και εσάς και στους ακροατές σας σε αυτή την ωραία εκπομπή που πραγματοποιείτε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι όλα αυτά τα χρόνια παλεύετε και πονάτε κι εσείς μαζί με τους ασθενείς σας.
Πονάμε γιατί ο γιατρός δεν είναι μόνο να θεραπεύει, είναι και να προλαμβάνει.
Έτσι, ακριβώς. Είστε πάντα στην πρώτη γραμμή, κύριε Φιλόπουλε, και πραγματικά ευχαριστούμε για ό,τι έχετε κάνει, για ό,τι κάνετε. Είναι τεράστιο το έργο σας.
Το θεωρώ κάτι το οποίο με ευχαριστεί, θεωρώ κάτι που με ολοκληρώνει και θεωρώ υποχρέωσή μου σαν πολίτης και σαν γιατρός να είμαι πάντα δραστήριος για να υποστηρίζω την υγεία και να θεραπεύω την ασθένεια.
Και βέβαια ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε για ακόμα μια φορά εδώ κοντά μας σήμερα για να μας πείτε έτσι με το δικό σας μοναδικό τρόπο τα όσα θα πρέπει να γνωρίσουμε για την ασθένεια αυτή. Γιατί ξέρετε, έχω την αίσθηση ότι ο καρκίνος στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι και λίγο θέμα δικής μας υπόθεσης και έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής.
Σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Πολύ σωστά το έχετε τοποθετήσει, να δώσουμε ορισμένα στοιχεία για να καταλάβουμε τη διάσταση του προβλήματος καρκίνου.
Έτσι,
το
ακριβώς.
2018, τα νέα περιστατικά καρκίνου στην Ελλάδα υπολογίστηκαν περίπου 67.500. Οι θάνατοι υπολογίστηκαν σε 41.000. Η αντίστοιχη αριθμή το 2012 ήταν 32.900, συγγνώμη, ήταν 41.000 τα νέα περιστατικά. Δηλαδή από 41 πήγαμε στα 67.500.
Κάτι σημαίνει
και
αυτό.
Οι θάνατοι από 28.500 που ήταν το 12 πήγαν στους 32.900. Βλέπουμε μια μικρότερη αύξηση που είναι δείγμα αφενός μεν της έγκαιρης διάγνωσης αφετέρου των καλών θεραπείων που εφαρμόζονται πλέον. Εκείνο το οποίο εντυπωσιάζει είναι ότι εξακολουθεί ο πνεύμονας να είναι ο πρώτος και σε συχνότητα εμφάνισης αλλά και σε εθνισμότητα καρκίνου στην Ελλάδα. και στην Ευρώπη διατηρούμε τα πρωτεία. Και είναι όμως ένας καρκίνος που αρχίζει να δείχνει στασιμότητα και ελπίζουμε σε λίγα χρόνια να φανούν τα καλά αποτελέσματα της αντικαπνιστικής εκστρατείας.
Να το δούμε.
Που έχει φέρει να καπνίζει μονάχα το 27% των Ελλήνων σε καθημερινή βάση. Αυτοί λοιπόν που έκοψαν τα τσιγάρο εδώ και 10 χρόνια, 15, αυτοί θα δείξουν τη βελτίωση στην συχνότητα και στην θνησιμότητα από καρκίνο του πνεύμονα και ελπίζουμε και αγωνιζόμαστε η νέα γενιά να μείνει άκαπνη ώστε να κάνουμε τον καρκίνο του πνεύμονα και άλλους καρκίνους βέβαια που το κάπνισμα παίζει ρόλο παρελθόν.
Από το στόμα σας και στον καπνιστόν τα αυτιά, κύριε Φιλόπουλε.
Είναι φίλοι, τους καταλαβαίνουμε, αλλά πρέπει και να βοηθήσουν τον εαυτό τους.
Λοιπόν, κοντά μας σήμερα και θέλω να την καλωσορίσω ένα κορίτσι, ένα χαμογελαστό κορίτσι, εγώ τουλάχιστον έτσι την γνώρισα πριν από κάποιους μήνες, σε έναν αγώνα δρόμου, όντας η ίδια αθλήτρια υπεραποστάσεων. Φορούσε τότε ένα μαντίλι στο κεφάλι και πολύ σίγουρα καταλάβαινε ότι μάλλον περνάει μια περιπέτεια με την υγεία της. Αλλά βρισκόταν εκεί. Βρισκόταν εκεί στον αγώνα και ήταν έτοιμη να τρέξει παρά το γεγονός ότι μετά από 2 μέρες θα έκανε και πάλι χημειοθεραπεία. Διότι κάπως έτσι αντιμετώπισε τον καρκίνο η Άλεξ Παναγιώτου. Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ, Βίκη. Καλημέρα και σε όλους.
Το αντιμετώπισε με ψυχραιμία, με χαμόγελο, με πολύ αθλητισμό και είναι σήμερα λοιπόν κοντά μας, υγιής και νικήτρια, για να μας μιλήσει για αυτή την εμπειρία και πάνω απ' όλα για να μας μιλήσει για το πώς την βοήθησε ο αθλητισμός αλλά και η αλλαγή τρόπου ζωής. Καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ
για ακόμα
πολύ,
μια φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, να πω λίγο στον κόσμο ότι η Άλεξ είναι από τις κορυφαίες μας αθλήτριες υπεραποστάσεων και βουνού. Έχει τερματίσει δεύτερη στη γενική κατάταξη στο μαραθώνιο της Βαρκελόνης, τέταρτη στην Αθήνα το 2004. Έχει κάνει απίστευτους αγώνες, κύριε Φιλόπουλε, πάνω από 2.000 χιλιόμετρα, non-stop.
Μιλάμε για πραγματική ευεξία.
Λοιπόν, είναι ψυχολόγος, κοινωνιολόγος στο επάγγελμα και σίγουρα έχει πολλά να μας πει σήμερα, έτσι, και από πλευράς εμπειρίας και ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που έχει διαβάσει μετά και από αυτή την εμπειρία πάρα πολλά.
Ναι, έχω και πριν και τώρα. Και πραγματικά εγώ συνεχίζω πάντα να διαβάζω, να αλλάζω, να αλλάζω και τον εαυτό μου. Γιατί στη ζωή δεν μπορούμε να αποφύγουμε τα εμπόδια, αλλά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε πολύ καλύτερα. Εξαρτάται με τι στάση ζωής θα το αντιμετωπίσουμε.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Φιλόπουλε, είναι επαρατηνώσος ο καρκίνος ή μήπως επαρατηνεί η δική μας η άγνοια ή ακόμα και η αδιαφορία για αυτό το οποίο προκαλεί. Δεδομένου ότι υπάρχει πληροφόρηση, έτσι. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν αυτά τα περιστατικά που μας είπατε λίγο νωρίτερα. Μήπως λοιπόν με άλλα λόγια είναι και η δική μας υπόθεση εξαιτίας του κακού τρόπου ζωής.
Θα έλεγα ότι είναι μια συχνή ασθένεια η οποία όμως τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σιγά σιγά σε πολλές μορφές της. Σε μία χρόνια νόσος, δεν είναι πια επάρατη όπως τη λέγανε, αρκετός κόσμος θα πεθάνει από την νόσο, είναι η δεύτερη αιτία θανάτου, προηγούνται τα καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια. Παρόλα αυτά όμως η επιστήμη μπορεί σήμερα να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας που εμφανίζουν την νόσο και να τους βοηθήσει όχι μόνο να επιτύχουν μακροχρόνιες επιβιώσεις και ιάσεις, αλλά να μην έχουν τα συμπτώματα και τα προβλήματα εκείνα που κάνανε παλιά τους γονείς μου, θυμάμαι εγώ, να κάνουν το σταυρό τους όταν περνάγανε έξω από τον Άγιο, από τον Άγιο Σάβα. Δεν είναι πια έτσι τα πράγματα, μπορούμε, αρκεί βέβαια και η πολιτεία να βοηθήσει καλύτερα στην οργάνωση των μονάδων υγείας και των απαραίτητων υπηρεσιών που θα στηρίξουν τους καρκινοπαθείς. Δεν φοβόμαστε να μιλάμε για τον καρκίνο. Βλέπουμε τα προβλήματα που υπάρχουν και είναι πολλά, προσπαθούμε να συμβάλλουμε στη λύση τους, αλλά θέλει δραστηριοποίηση όλων των πολιτών, αφορά όλους τους πολίτες, δεν υπάρχει αυτό το χαζοχαρούμενο, επιτρέψτε μου τη λέξη, αχ σε μένα δεν θα συμβεί, θα σου συμβεί, σαν το λαϊκό λαχείο ένας στους δύο κερδίζει, αυτή είναι η αναλογία. Λοιπόν, για να μην κερδίσεις, αλλά να όντως να κερδίσεις, θα πρέπει να λάβεις κάποια μέτρα, γι' αυτό μιλάμε πολύ για προφύλαξη. Για πρόληψη.
Μου δίσατε μια πολύ ωραία πάσα, διότι άκουσα τη συνέντευξή σας, τη συνέντευξη τύπου που δώσατε με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά του Καρκίνου. Και άκουσα λοιπόν, λέχθηκε ότι ο καρκίνος είναι μια αρρώστια που διδάσκει την πρόληψη.
Ναι.
Έτσι, είναι αλήθεια αυτό.
Είναι πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Σχεδόν το 30% των καρκίνων και μάλιστα των πιο συχνών θα μπορούσαν να μην είχαν εμφανιστεί εάν δεν καπνίζαμε, εάν δεν ήμασταν παχύσαρκοι, εάν προσέχαμε τη διατροφή μας, εάν ήμασταν σωματικά δραστήριοι, αν αποφεύγαμε τη μόλυνση του περιβάλλοντος, βοηθάγαμε όλοι να μην υπάρχει μόλυνση του περιβάλλοντος, εάν αποφεύγαμε τις ακτινοβολίες, είτε είναι από τον ήλιο οι έντονες, είτε οι περιττές ιατρικές εξετάσεις που έχουν ακτινοβολίες και δεν
χρειάζονται.
Και κινητά
και όλα αυτά, έτσι.
Τα κινητά δεν έχει φανεί απόλυτα ότι δημιουργούν καρκίνο και κυρίως καρκίνο του εγκεφάλου. Βέβαια, επειδή δεν είναι ακόμα τελειωμένη η έρευνα και η μελέτη των επιδράσεων,
υπάρχει μια επιφύλαξη.
Συνιστούμε ιδίως σε παιδιά που έχουν αναπτυσσόμενο εγκέφαλο να μην πολύ χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα. Και παίρνω μια πάσα από τον εαυτό μου με τα κινητά τηλέφωνα στα παιδιά. Θεωρώ πραγματικά εγκληματική αμέλεια, ας πούμε, μου επιτραπεί ο βαρύς όρος, των Υπουργείων Παιδείας και όλων των Υπουργών που έχουν περάσει, να μην υπάρχει μία ώρα την ημέρα άσκηση σωματική, γυμναστική στα σχολεία μας μέχρι την τελευταία τάξη ηλικίου και να ασχολούμαστε με 1000 πράγματα τα οποία δεν μπορείτε να θυμάται
καν. Και αγνώση, έτσι.
Ναι, δεν θα τα θυμάθει ο μαθητής ή οι γονείς να θέλουν σώνει και καλά στην τρίτη γυμνασίου να έχει πάρει το παιδί τους proficiency ή δεν ξέρω εγώ πόσες γλώσσες να μάθει
και
που είναι
άρεστο.
Σίγουρο μετά δεν πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει και θα έχει βάλει τις βάσεις να είναι παχύσαρκο, να έχει πέσει το σύνδρομο της οθόνης που λέμε εμείς, να κοιτάει ένα τάμπλετ, ένα κομπιούτερ, μία τηλεόραση και να κάθεται.
Δυστυχώς.
Αυτό λοιπόν είναι κάτι που κάνουμε έκκληση στους γονείς να πιέσουν, γιατί εμείς έχουμε τη δύναμη, εμείς ψηφίζουμε, και να το βάλουν στο μυαλό τους, πέρα από τις αυξήσεις στους μισθούς, τι ποιότητα ζωής θα μας προσφέρει ο κάθε στις επόμενους μήνες, πότε θα είναι εκλογές, ο κάθε υποψήφιος.
Σωστό.
Για να καταλάβει κυβερνητική θέση.
Και να μην φοβόμαστε να πηγαίνουμε στο γιατρό να κάνουμε προληπτικές εξετάσεις, κύριε Φιλόπουλε.
Βεβαιότατα.
Έτσι.
Βεβαιότατα. Και αυτό αφορά τους άντρες, που υποθέτω ότι η πλειοψηφία των ακροατών σας είναι άντρες. Λοιπόν, αυτό το αντρικό πρότυπο, ότι εγώ δεν πάω στο γιατρό, ότι εγώ δεν αφήνω να μου βάλουν δαχτυλική εξέταση, μήπως χάσω, ξέρω εγώ, τον ανδρισμό μου ή δεν πάω να κάνω κολονοσκόπηση, είναι μια μεγάλη κουταμάρα, ιδίως όταν ξέρουμε ότι και ο καρκίνος του προστάτη και ο καρκίνος του παχυοσεντέρου προλαμβάνονται. Είναι καρκίνοι που μπορεί να τους προλάβεις και να τους θεραπεύσεις. Δεν έρχονται από τη μια μέρα στην άλλη αυτοί οι καρκίνοι. Έχουν χρόνο εξέλιξης.
Άλεξ, εσύ πώς ανακάλυψες τον καρκίνο? Ήταν στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου, υπήρχε θέμα κληρονομικότητας?
Μάλλον υπάρχει κάποια κληρονομικότητα, αλλά το βρήκα εγώ. Mm-hmm. Το βρήκα εγώ.
Έχει όμως αξία να μας πεις το πώς ήταν η ζωή σου, η καθημερινότητά σου μέχρι εκείνη τη στιγμή και το πώς έχει αλλάξει.
Τα τελευταία 10 χρόνια περίπου πριν το ανακαλύψω ήτανε με σχέση με το μέσο όρο, ήταν πάρα πολύ υγιεινή ζωή. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Όχι χωρίς ψυχολογική στρες. Εκεί υπήρχε πολύ στρες για αρκετά χρόνια. Αλλά είχα αλλάξει περίπου 10 χρόνια πριν, είχα αλλάξει πάρα πολύ τη διατροφή μου και το τρόπο ζωής. Αλλά δεν μπορούμε. Πριν από αυτό όμως ζούσα σαν όλο τον κόσμο, όχι πολύ υγιεινή ζωή. Και όταν το ανακάλυψα, παρόλο που ήδη με σχέση με όλο τον κόσμο που ξέρω, πάντα έλεγανε «μα εσύ κάνεις και εσύ και δεν, πώς ζεις έτσι τόσο υγιεινά», έκανα μεγάλες, 2-3 άλλες μεγάλες αλλαγές, αλλά δεν ήταν η αλήθεια είναι ότι δεν άλλαξα πολλά πράγματα, γιατί ήδη είχα μια πάρα πολύ υγιεινή ζωή. Mm-hmm. Αλλά μερικά θέματα τα άλλαξα ριζικά και ξέροντας μετά όταν έκανα την επέμβαση και βγήκε κακοήθης.
Στο μαστό, έτσι.
Ναι, στο μαστό. Και ευτυχώς δεν είχα μετάσταση, δεν ήταν μόνο εκεί. Αλλά όταν ήξερα και αποφάσισα τι θεραπεία θα κάνω, λέω εδώ τουλάχιστον για τη διάρκεια της θεραπείας οι αλλαγές θα είναι πάρα πολύ αυστηρές και, ναι, και συγκεκριμένες, γιατί και εκεί άρχισα να διαβάζω πάρα πολύ, όχι τόσο πολύ το πώς μπορείς να προστατεύσεις για το καρκίνο, γιατί ήδη το είχα, αλλά πώς μπορώ να προστατεύσω το σώμα μου στη θεραπεία που έπρεπε, που είχα αποφασίσει ότι θα κάνω.
Διατήρησες τον αθλητισμό.
Αυτό έκανα μερικά πράγματα και είχα κόψει για 2-3 μήνες με το χειρουργείο, με το στρες, με το ένα το άλλο. Και πριν από ένα χρόνο, πάμε ακριβώς πριν από ένα χρόνο, λέω, μα δεν είναι δυνατόν, Άλεξ, εσύ που έτρεχες τόσο και τόσο γυμναστική και είναι κομμάτι της ζωής σου, δεν τρέχεις τώρα. Λέω, μα δεν μπορώ, είμαι κουρασμένη, είναι... Άρχισα να τρέχω και μάλιστα πριν από ένα χρόνο έτρεξα, που αύριο θα ξανατρέξω στο Εκάλι Ραν, έτρεξα, σερνόμουνα. Mm-hmm. Δεν έτρεξα, σχεδόν περπατούσα, αλλά πέρασα πολύ καλά στον αγώνα και άρχισα να τρέχω, όχι κάθε μέρα, τουλάχιστον 5 φορές την εβδομάδα, και άρχισα να τρέχω αγώνες και άλλαξε τελείως το... Το πώς, πρώτα απ' όλα, μου έδωσε δύναμη. Οι άνθρωποι λένε ότι δεν έχεις δυνάμεις, πώς μπορείς να τρέξεις. Σε βοηθάει να ξεπεράσεις αυτή την αίσθηση ότι δεν έχεις δυνάμεις. Και επίσης, εάν βάζεις θετική στάση ζωής, την ψυχολογία και τη διατροφή και την ξεκούραση, πραγματικά δεν λέω ότι δεν πέρασα κάτι πολύ δύσκολο, πέρασα και τώρα καταλαβαίνω το πόσο δύσκολο ήταν, αλλά εκείνους τους μήνες της χημειοθεραπείας και της ακτινοβολίας τα πέρασα πάρα πολύ εύκολα και τρέχοντας και χωμαγελώντας και γνωρίζοντας καινούριο κόσμο.
Γνέφη θετικά.
Θέλω να κάνω 2 επισημάνσεις από τα πολύ ωραία που μας είπε εδώ η φίλη μας. Το ένα είναι ότι στην περίπτωση του καρκίνου του μαστού, ένα 70%, ένα μεγάλο ποσοστό, δεν έχουμε κάποιο αιτιολογικό παράγοντα ή κάποιον παράγοντα που μπορούμε να αποδώσουμε τον λόγο που εμφανίστηκε η νόσος. Υπάρχουν παράγοντες, όπως είναι η παχυσαρκία, μετά την ημινόπαυση, να εμφανίσει πιο συχνά οι παχύσαρκες καρκίνο. Υπάρχει το οικογενειακό ιστορικό, υπάρχουν επικνημαστοί, υπάρχουν δηλαδή κάποιοι παράγοντες, οι οποίοι επιβαρύνουν,
και
αλλά
που είναι
ανεξάρτητοι
από τον υγιεινό τρόπο ζωής.
Εντάξει, παχυσαρκία δεν είναι.
Εντάξει, όχι, μιλάω. Τώρα εδώ όμως η Άλεξ μας είπε ότι 10 χρόνια πριν νοσήσει είχε αλλάξει εντελώς τον τρόπο ζωής.
Ναι,
ήτανε
αλλά
πριν τα κακά χρόνια ακολουθούν.
Να μην έχουμε αυτό το αυτομαστίγωμα, γιατί μπορεί να είναι ένα τυχαίο γεγονός, ένα άγνωστο για μας, οτιδήποτε συνέβη στο κύτταρό της να αλλάξει. Εκείνο όμως που σίγουρα αφορά εμάς σαν συμπεριφορά είναι ότι βέβαια η παχυσαρκία από εμάς εξαρτάται. Το να είμαστε σωματικά διαδραστήρια από εμάς εξαρτάται. Το να πηγαίνουμε για εξετάσεις από εμάς εξαρτάται. Απ' την άλλη μεριά θέλω να κάνω μια δεύτερη παρατήρηση. Ότι με μελέτες, επιστημονικά ακέραιες, δυνατές μελέτες, η σωματική άσκηση μετά τη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού έχει φανεί ότι όχι μόνο βελτιώνει την ποιότητα ζωής, αλλά και επιμικρύνει την ίδια τη ζωή. Δηλαδή η άσκηση έχει και μία ιαματική δράση.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο το μηχανισμό. Πώς δράει λοιπόν η άσκηση?
Έχει με πολλούς τρόπους. Το ένα είναι ότι η άσκηση βοηθάει να εκλείει ο οργανισμός ουσίες αυξητικές ή ουσίες οι οποίες ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα και έτσι να βοηθά την κατανάλωση και την σωστή λειτουργία των μηχανισμών των κυττάρων. Ο άλλος είναι ότι αυτός που είναι σωματικό δραστήριος δεν συσσωρεύει λίπος τόσο πολύ, δεν παχαίνει, και όπου ξέρουμε ότι το λίπος μετατρέπεται σε ιστρογόνα και ένα μεγάλο ποσοστό καρκίνων του μαστού είναι ιστρογόνο εξαρτώμενοι, άρα παραμένει λεπτός, δεν έχει λίπος να το μεταβολήσει σε ιστρογόνα, και έτσι επίσης βοηθάει η σωματική άσκηση. Και επίσης αυτό που ανεφέρθηκε σαν ψυχολογικός παράγοντας παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί αυτός ο οποίος είναι ψυχολογικά σε καλή κατάσταση είναι και καλός ασθενής μέσα εισαγωγικά σε ό,τι αφορά τις παρακολουθήσεις του, σε ό,τι αφορά τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσει, τα φάρμακα που πρέπει να πάρει και την αντιμετώπιση της ζωής. Και κάτι το οποίο ισχύει για όλους μας, κανένας δεν ξέρει τι μας ξημερώνει αύριο. Ζήσε καλά τη ζωή σου, ζήσε το σήμερα καλά, Κι άσε το αύριο θα φέρει διάφορα πράγματα. Τα λένε και η θρησκεία μας, τα λέγανε και οι φιλόσοφοι προηγούμενοι, τα λέγανε και ο Βούδας, τα είπαν όλοι. Εντάξει, ας μην μας κατατρώει η έννοια
κάπου υπάρχει μια
του μέλλοντας. Ας ζήσουμε καλά με ευεξία την ημέρα την καθημερινή μας και θα πάμε καλά. Αλλά τουλάχιστον έχουμε ζήσει ωραία.
Θέλω να θυμίσω μια κουβέντα που είχατε πει πέρσι που είχατε έρθει ξανά πάλι εδώ. Είχατε πει ότι όσοι έχουν νοσήσει από καρκίνο, κάποια στιγμή ας το ξεχάσουν. Μην το γυρίζουν συνεχώς στο κεφάλι τους μέσα.
Ναι. Σε αυτό είμαστε τελείως, όχι απόλυτοι, τελείως πεπισμένοι. Γι' αυτό βλέπετε και σαν αντικαρκινική δεν κάνουμε σε στυλ συλλόγων ασθενών με καρκίνο κλπ. Δεν χρειάζεται ένας ο οποίος ασθένησε με καρκίνο. Πάρτε το μαστό. Όσες βλέπετε γυναίκες που βγαίνουν και λένε τον νίκησα, έχω 20 χρόνια και 30, είναι καρκίνος του μαστού. Πάει καλά ο καρκίνος του μαστού. Mm-hmm. Ας τη γυναίκα να το ξεχάσει ότι πέρασε μια ασθένεια, μην την τριβιλίζεις. Δηλαδή, αν έσπασε το πόδι σου και έπαθες κάτι, ένα κάταγμα, θα πρέπει συνέχεια να ασχολείσαι με το κάταγμά σου. Ξέχασε το. Ας τη γυναίκα να ζήσει ελεύθερη από αυτή τη σκοτούρα, γιατί δεν είναι ωραίο πράγμα να σου πει καλημέρα, έχετε καρκίνο, κάνετε θεραπείες και αυτά. Είναι μια δοκιμασία, μη λέμε. Και εμείς σαν γιατροί που λέμε, α, δεν είναι τίποτα. Πώς δεν είναι τίποτα,
μια
είναι
δυνατή δοκιμασία.
Όλη η οικογένεια τρελαίνεται.
Αλλάζει
η
ίδια ζωή
η ασθενή, αλλάζει ζωή. Αλλά αλλάζει και για το καλό. Είμαι σίγουρος ότι η φίλη μας εδώ είδε πια τη ζωή με άλλο μάτι, με το σωστό μάτι. Θα ζήσω καλά, θα περνάω καλά.
Ήδη το έκανα.
Μα και είναι εδώ για να μας πει αυτό. Όχι να μας πει τόσο το τι νόσησε, αλλά το πώς το ξεπέρασε και το τι κάνει τώρα πλέον. Λοιπόν, πριν δώσω το μικρόφωνο στον Τάσο Σελεμέζη, ένας φίλος ακροατής, δεν ολοκληρώνεται το μήνυμα. Αν θέλεις, αγαπητέ ακροατή, ξαναστείλ το. Αλλά διαβάζω τις πρώτες λέξεις που λέει για να διοριστείς. Θέλουν 3 γλώσσες και 10 πτυχίες σε κομπιούτερ κλπ. Πώς να ασχοληθούν τα παιδιά με τον αθλητισμό.
Λοιπόν, σε αυτόν που θα βγει στις επόμενες εκλογές και θα πει ότι για να διοριστείς δεν χρειάζεσαι 15 πτυχία, αλλά πρέπει να είσαι αποδεδειγμένα σε καλή σωματική κατάσταση να έχεις γυμναστεί, σε αυτόν δώσ' του μία ψήφο. Γιατί αυτό που λέμε, το να ξέρεις 3 γλώσσες, εκτός αν πας για διερμηνέας και πρέπει να πας σε ένα αυτό, για όνομα του Θεού, αν ξέρεις σήμερα αγγλικά, μπορείς να εννοηθείς σε όλα τα μέρη του κόσμου. Τα αγγλικά στα μαθαίνουν και στο σχολείο και στο φροντιστήριο. Επιμένω ότι είναι λάθος να μεγαλώνουμε παιδιά τα οποία θα αρρωστήσουν, παιδιά που είναι η χαρά του γιατρού, όταν θα μεγαλώσουν. Θέλουμε παιδιά υγιή που να μπορούν να αποδώσουν. Και οι εταιρείες, αν προσέξατε, τα golden boys που λέμε, τρέχουν, γυμνάζονται, έχουν γυμναστήρια, είναι προσεγμένα. Δεν πηγαίνουν σε εστιατόρια που καπνίζουν και βρωμάει καπνίλας. Δεν είναι παθητικοί καπνιστές. Αυτό το έσχος που ζούμε και πρέπει να σταματήσει επιτέλους. Να πηγαίνει να φας ένα φαγητό και να καπνίζει ο άλλος αρημανίος δίπλα. Πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Εάν λοιπόν ο οποιοσδήποτε κυβερνήτης δεν εγγυηθεί ότι θα εφαρμόσει τον νόμο, μην το ψηφίζετε.
Τι να πω.
Συμφωνώ.
Τα προσυπογράφω όλα ό,τι λέτε. Λοιπόν. Κάνουμε μια μικρή διακοπή και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.
Boy,
Λοιπόν, εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Τάσο Σοηλεμέζη που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους, ο Ντόνης Παναγιωτόπουλος και η Φωτεινή Μάλλο είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Με αφορμή την μεθαυριανή Παγκόσμια Μέρα κατά του Καρκίνου, κουβεντιάζουμε σήμερα εδώ για την πρόληψη, τους παράγοντες πρόκλησης και του καρκίνου, αλλά και τη συμβολή της άσκησης και του υγιεινού τρόπου ζωής. Και κοντά μας, εδώ στο στούντιο, είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και για πολλά χρόνια χειρουργός και διευθυντής κλινικής μαστού στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας, ο κύριος Ευάγγελος Φιλόπουλος. Κοντά μας είναι η αθλήτρια υπεραποστάσεων Άλεξ Παναγιώτου, η οποία νόσησε από καρκίνο και μας μιλάει για το πώς ο αθλητισμός και γενικότερα ο τρόπος ζωής την βοήθησαν να το ξεπεράσει. Και θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να βάλουμε στην παρέα μας και έναν διαχρονικό, έναν βετεράνο δεκαθλητή, τον Γιώργο Δεμένεγα, ο οποίος επίσης είχε μια αντίστοιχη εμπειρία με την Άλεξ πριν από κάποια χρόνια. Και όταν τον ρώτησα προχτές αν θα ήθελε να μετάσχει στην εκπομπή μου, είπα αμέσως ναι. Και μου συμπλήρωσε με μια μαντινάδα λέγοντας: όποιος καρκίνο πέρασε και νικητής ευγήκε, θα ρώσει τούτη τη ζωή το νόημα πως βρήκε. Ο Γιώργος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον καλημερίζω. Γεια σου, Γιώργο.
Καλή σου μέρα, Βίκη, παλιά συναθλήτρια στον Εθνικό Γυμναστικό Σύλλογο.
Έτσι, όπως θα λες.
Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα να μοιραστώ, όχι το πρόβλημα, για μένα θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο που μου έτυχε αυτό, που ούτως ή άλλως θα μου τύχαινε λόγω γονιδιακών καταστάσεων. Όμως πάντα, πάνω απ' όλα με τη βοήθεια του αθλητισμού και της οικογένειας και των φίλων, το πρόβλημα ξεπεράστηκε ανώδυνα. Καταρχάς εγώ δεν το αισθάνομαι σαν πρόβλημα.
Μπράβο.
Όταν ακούω ότι παλεύει τον καρκίνο, εγώ δεν το είδα σαν παιχνίδι. Το είδα σαν αγώνα. Έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε. Πρακτικά το λέω και συγκινούμε. Το 2012, τον Αύγουστο, παρουσιάστηκε. Το χειρουργείο έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου. Το είδα σαν να προετοιμάζομαι για έναν αγώνα. Το άγχος και η αγωνία είναι μέχρι να μπω στο νοσοκομείο.
Εξήγησε το μας λίγο, Γιώργο, εξήγησε το μας λίγο αυτό.
Παρουσιάστηκε στον ύπνο ένα αντιληπτικό επεισόδιο. Αμέσως η σύζυγός μου, επειδή δουλεύει σε νοσοκομείο, μου είπε να πάμε να κάνουμε στο πρώτο νοσοκομείο που εφημερεύει μία αξονική τομογραφία. Εκεί διαπιστώθηκε ότι ήταν ένα όγκος στο κεφάλι, στον αριστερό μετωπιαίο λοβό. Αστροκύτωμα λέγεται. Βασικά δεν έχω κοιτάξει τις μαγνητικές να δω τι είναι, δεν θέλω γιατί με αγχώνει. Χειρουργήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Γεννηματάς από τον κύριο Αντωνίου. Η εγχείρηση ήταν ιδανική. Εγώ την υποστήριξα με απίστευτη θετική σκέψη, πάθος, μεράκι. Υπέστη μετά και σε ακτινοθεραπείες προληπτικά. Και το σημαντικό είναι, ενώ έκανα ακτινοθεραπείες, κατέβηκα σε μία ημερίδα διαχρονικών.
Γιώργο, κάπου θα πρέπει λίγο να σταθεροποιηθείς, δεν ξέρω που αν είσαι εν κινήσει, δεν σε έχουμε χάσει.
Τον είχα.
Έλα, τώρα σε ακούμε.
Μ' ακούτε,
ναι, τώρα σε ακούμε, ναι.
Πάντως, τον αθλητισμό τον είχα και θα τον έχω στο πλάι μου. Όπως έχουν πει πολλοί διαχρονικοί αθλητές, ότι ο αθλητισμός είναι ξέδωμα ψυχής, του στίβου, του κλασικού αθλητισμού, του χρωστάμε, δεν μας χρωστάει. Μέχρι και οι γιατροί παραδέχτηκαν ότι το background της αθλητικής ζωής
βοήθησε.
Και ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αστροκύτωμα λέγεται. Εγώ δεν ξέρω καν.
Γιώργο, εξήγησε μου λίγο κάτι άλλο. Γιατί λες ότι βρήκες το νόημα της ζωής μετά από την ασθένεια αυτή? Μέχρι τότε τι έκανες?
Ωραία.
Τι δεν έκανες, μάλλον.
Καταρχάς τώρα χαίρομαι και την παραμικρή στιγμή, τους φίλους μου, την παρέα, την οικογένειά μου. Δεν αφήνω δευτερόλεπτο να πάει χαμένο. Απολαμβάνω οτιδήποτε, τη δουλειά μου, τον καφέ μου, την προπόνησή μου, μα οτιδήποτε, τους γονείς μου, την οικογένειά μου. Πραγματικά η ζωή, δηλαδή ζω σε μια ένταση όλη τη μέρα, με πάθος, με μεράκι, με αγάπη, και πιστεύω πολύ μεγάλο μέρος αυτό οφείλεται στον αθλητισμό και ειδικά στο διαχρονικό αθλητισμό, και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να τον αναδείξουμε και αυτόν.
Βεβαίως. Κύριε Φιλόπουλε, θέλω το σχόλιο σας.
Εγώ θα πω ότι όντως αυτή η αλλαγή που ένιωσε και ζει και βιώνει είναι η καλή, η ευεργετική δράση της περιπέτειας της υγείας του που είχε, και είναι αυτό το παράδειγμα που πρέπει να ακολουθήσουν όλοι. Εγώ θα προσέθεσα επίσης ότι εντάξει, είναι πολύ καλό που ασκείται σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, αλλά να είναι και αυτός μαζί μας, να πιέσουμε κάθε γειτονιά και γυμναστήριο που λέγανε παλιά.
Είναι γυμναστής, να πούμε, ο Γιώργος στο επάγγελμα, οπότε
κάνεις
έργο στο σχολείο,
να,
έτσι.
Με τους, δεν ξέρω, συνδικαλιστικούς σας φορείς, απαιτούμε γυμναστές στα σχολεία για να γυμνάζονται τα παιδιά μας. Απαιτούμε να διοριστούν γυμναστές παντού, να υπάρχουν και να μπορούν να, έτσι τα παιδιά να γυμνάζονται. Επίσης, αφού είπαμε για συνδικαλισμό, δεν μου λέτε πηγαίνετε σε κέντρα που καπνίζουνε? Σας αρέσει?
Να κάνω μια ερώτηση. Έχετε ανοίξει μεγάλη πλήγη τώρα.
Εμένα απευθύνεστε.
Ναι.
Εγώ, κύριε Φιλόπουλε, θα ήθελα να σας γνωρίσω και από κοντά.
Ναι.
Συνήθως όταν πηγαίνω σε κέντρα που καπνίζουν ή ανοίγω το παράθυρο και ας έχει και 5 βαθμούς ή τσακώνομαι.
Μάλιστα.
Γιατί ο νόμος έχει ψηφιστεί από το 2009 και κανείς δεν. Εγώ του σεβόμουν 41 χρόνια.
Ναι.
Εκείνη δεν με σέβονται ούτε μια μέρα.
Αυτό είναι ακριβώς όπως το τοποθετείτε. Είναι ο σεβασμός του συμπολίτη, ο σεβασμός της αξιοπρέπειας του άλλου, ο οποίος μπορεί να μην καπνίζει, ο οποίος μπορεί να είναι ασθενής, να έχει ένα άσθμα, είναι παιδιά, είναι καρδιοπαθής. Και επειδή ο Έλληνας δεν είναι κανένας χαζός ή οτιδήποτε, δεν υπάρχει ο έλεγχος εφαρμογής του νόμου. Και
ακριβώς.
Εκεί κατηγορώ, και το λέγαμε προηγουμένως στο διάλειμμα, τους συνδικαλιστές που χώρου της εστίασης,
που δεν πιέζουν.
Γιατί αυτοί ο εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι στο παθητικό κάπνισμα, είναι εκτεθειμένοι και έχουν αυξημένα ποσοστά καρδιακών επεισοδίων και καρκίνου, και ήταν αυτοί οι συνδικαλιστές στην Αμερική που ξεκίνησαν την εκστρατεία για απαγόρευση καπνίσματος σε χώρους εστίασης. Εδώ οι δικοί μας συνδικαλιστές το έχουν καταπιεί το αμύλητο νερό. Και όχι μόνο στα κέντρα.
Προφανώς δεν έχουν καταλάβει την σημασία.
Ή δεν έχουν καταλάβει, νομίζουν ότι είναι, ξέρω εγώ, κάποια, ας πούμε, επιτραπή μαγιά. Το ίδιο ισχύει και για άλλους δημόσιους χώρους, όχι μόνο για την εστίαση, και για δημόσιους χώρους που είναι όντως καταστήματα δημόσια, που είναι υπηρέτες του κράτους αυτοί που δουλεύουν. Και ακόμα και η Βασίλισσα Αμαλία είχε βγάλει ότι απαγορεύεται το κάπνισμα στα δημόσια καταστήματα από υπαλλήλους και υπηρέτες του κράτους.
Καταρχήν δεν ξέρουμε, νομίζω, τα δικαιώματά μας. Εγώ δεν ξέρω, ας πούμε, για παράδειγμα, πού πρέπει να κάνω
είναι
μια καταγγελία.
Είναι ακριβό το πρόστιμο.
Και ναι. Στην, πού κάνει καταγγελία κάποιος.
Και στη δημοτική αστυνομία, η οποία μπορεί να σας πει, εμείς δεν έχουμε ακόμα πάρει εντολή, και στην αστυνομία, η οποία μπορεί να σας πει πάλι δεν έχουμε αυτόσοι δικαιώματα, και αρχίζουν αυτά τα πράγματα. Επομένως, εκτός από τον αθλητισμό και την εφαρμογή σωστής διατροφής και απαγόρευση καπνίσματος, θα πάμε καλύτερα όλοι. Όλοι, και όσοι είχαν ασθενήσει και αυτοί που δεν έχουν ασθενήσει. Αυτό θέλω να πω και να σας συγχαρώ για την θετική στάση που έχετε δει την ασθένεια, όπως και εδώ οι φίλοι μας που είχαν
δίπλα. Άλεξ, τι έχεις να πεις στον Γιώργο? Θυμήθηκες λίγο έτσι? Μισό λεπτάκι, Γιώργο.
Ναι, κοίτα μου.
Μισό λεπτάκι λίγο. Θέλει ο Άλεξ κάτι να σου πει. Σχετικά, δεν ξέρω αν μπήκες λίγο στη θέση τη δική σου, ακούγοντας αυτά τα οποία μας είπε ο Γιώργος.
Κοίτα, εγώ και πριν αρρωστήσω είχα βρει το νόημα της ζωής μου και ζούσα κάθε δευτερόλεπτα. Αλλά και είχα περάσει πολλά πράγματα για να φτάσω έτσι. Αλλά όταν αρρώστησα και πέρασα αυτά, το πέρασα πραγματικά σχεδόν το ίδιο. Το πέρασα χαμογελώντας, περνώντας καλά, και λέω αυτό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό είναι απλώς κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσω, όπως εσύ είχες αγώνες, εγώ είχα τα challenges, που, γιατί ήταν υπεραποστάσεων. Και πραγματικά λέω, τώρα αυτό είναι το challenge το δικό μου. Και το πέρασα πραγματικά το ίδιο. Απλώς ίσως τώρα έχω ακόμα, εάν πριν είχα θετική στάση ζωή και αγάπη για τη ζωή και για κάθε δευτερόλεπτο, τώρα είμαι...
Επί 10.
Ναι, επί 10 και λοιπόν, πολύ πιο ήρεμη γενικά. Δηλαδή, δεν με ενοχλούν τα πράγματα. Δηλαδή, αυτό είναι το ξεπερνάς κάτι και λες...
Μα αξιολογείς μετά γιατί θα πρέπει να στεναχωριέσαι. Με τι θα πρέπει να στεναχωριέσαι, μάλλον αξιολογείς.
Ναι, και με καθημερινά πράγματα δεν πρέπει να στεναχωριόμαστε καθόλου. Και η αλήθεια είναι ότι κάθε μπορεί να λέγεται καρκίνο ή μπορεί να λέγεται οποιοδήποτε εμπόδιο στη ζωή. Εμείς επιλέγουμε το πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Και αυτό βοηθάει και το πώς θα το ζήσουμε, πώς θα τα ζήσουν αυτοί που είναι γύρω μας, γιατί αυτό είναι μεγάλο θέμα. Και επίσης, πώς θα το ξεπεράσουμε και αν θα το ξεπεράσουμε. Δεν λέω πάντα ξέρουμε πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε οποιοδήποτε εμπόδιο, αλλά βοηθάμε τα πάντα. Τα πάντα.
Να έχουμε καλή ψυχολογία. Ναι. Γιώργο, θέλω να σε ρωτήσω ποιος είναι ο επόμενος αγώνας.
Είναι μια ημερίδα η οποία θα γίνει διαχρονικών αθλητών στις 17 Φεβρουαρίου στον Άγιο Κοσμά. Αλλά ο μεγάλος στόχος είναι στη Βενετία το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα διαχρονικών αθλητών. Εκεί θα πάω να τερματίσω το 10ο μετά από 8 χρόνια. Θα είναι για μένα πολύ πολύ σημαντικό.
Μπράβο. Σου ευχόμαστε πραγματικά τα καλύτερα, να είσαι πάντα στον αθλητισμό, πάντα να μεταδίδεις έτσι αυτή τη φλόγα που έχεις μέσα σου χρόνια. Σε θυμάμαι από τότε, από τον Εθνικό. Και να είσαι πάντα καλά και υγιής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου.
Και μεγάλη τιμή για μένα. Χίλια ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Γιώργο. Γεια σου.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Γεια σου.
Λοιπόν, ωραία εκπομπή μας λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης από την Σπάρτη. Καλημέρα Μιχάλη. Τα φυτοφάρμακα λέει γιατρέ κάνουν μεγάλη ζημιά.
Κάνουν, ιδίως όταν η χρήση τους είναι αλόγιστη, όταν ο αγρότης που τα χρησιμοποιεί δεν είναι καλά εκπαιδευμένος και όταν ο αγρότης επιδεικνύει μια, ας το πούμε, αλαζονία ότι δεν πειράζει και λίγο παραπάνω και λίγο αυτό... ή ας δώσω κάτι για να μου γίνει πιο γρήγορα το προϊόν να το πουλήσω ή ας δώσω στο ζώο που έχω κάποιες ορμόνες για να το κάνω να είναι πιο θρεφτάρι και πιο καλό. Μόνοι μας θα φτιάχνουμε τη δυστυχία μας. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι η καλή δουλειά θέλει και κόπο, αλλά έχει και ανταμοιβή, αρκεί να είναι καθαρή και όμορφη. Σαφώς και τα φυτοφάρμακα παίζουν ρόλο στην καρκινογέννηση.
Πάντως, έτσι κουβεντιάζοντας με αρκετούς ανθρώπους, και ανθρώπους που δεν έχουν νοσήσει, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ό,τι μπορούν για να βελτιώσουν και να έχουν ένα καλό επίπεδο ζωής, ρωτούν συνεχώς τι θα φάμε, τι να φάμε, δηλαδή ψάχνουν ανάμεσα στις τροφές που όλοι ξέρουν ότι τα κρέατα είναι με ορμόνες. Τα λαχανικά είναι με φυτοφάρμακα. Και ο κόσμος αναρωτιέται, Άλεξ.
Είναι εύκολο.
Για πες μας λοιπόν, επειδή ξέρω ότι έχεις διαβάσει, έχεις ψαχτεί πολύ.
Και όχι μόνο αυτό, και χρόνια είναι κάτι που κάνω. Δεν χρειάζεται να ζήσουμε όπως ο μέσο όρος. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, το ότι τρώμε όλα σχεδόν έτοιμα φαγητά και φαγητά που έρχονται σε πακέτα, σε βαζάκια, καταψυγμένα, αυτό δεν είναι, δηλαδή είμαστε εδώ στη γη, δεν είναι φυσικό να τρώμε πράγματα που δεν είναι φυσικά. Είναι πολύ εύκολο να τρώμε φυσικό φαγητό.
Όπως.
Καταρχάς, όσο πιο καθαρό μπορεί να είναι, τόσο καλύτερα βέβαια. Αλλά μπορούμε, εγώ δεν θα πω να τρως ή να μην τρως κρέας, αλλά να το τρως κάθε μέρα ή τρεις φορές την ημέρα, ζωικά προϊόντα δεν χρειάζεται. Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ έχω κάνει τις επιλογές μου, έχω δει και διαφορές. Αλλά έχουμε και εδώ στην Ελλάδα, έχουμε πάρα πολύ, είναι πολύ εύκολο. Δηλαδή, όπως τι, τα ψάρια, αν θες να φάεις, εγώ δεν τρώω κρέας, αλλά αν θες να φας κρέας, μπορείς να φας κρέας, αλλά όχι κάθε μια φορά την εβδομάδα μπορείς να το φας. Έχουμε όλα τα λαχανικά, όλες τις σαλάτες, όλα τα όσπρια, όλες τους ξηρούς καρπούς, τα δημητριακά, τα κοινόα, δηλαδή έχουμε φαγόπυρο, έχουμε τόσα πολλά πράγματα. Απλώς έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να φας κρέας με πατάτα, με λαχανικά, με κάτι τέτοιο, δηλαδή αλλάζεις το πώς θα φτιάξεις το πιάτο σου. Αλλά και εδώ, δηλαδή σε ψησταριά να πας για να φας, μπορείς να βρεις υγιεινό φαγητό. Στην Ελλάδα, στην Ισπανία, σε άλλες χώρες δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά εδώ, εάν θες, μπορείς να βρεις καθαρό υγιεινό φαγητό. Αλλά πρέπει να, δεν είναι τόσο εύκολο ότι θα πας στο σούπερ μάρκετ, απλώς θα αγοράζεις, πρέπει να ψάξεις. Εγώ δεν θα πω στον κόσμο τι δεν πρέπει να φάει τόσο πολύ, αλλά πρέπει να το ψάξει και μετά πρέπει να αρχίσεις να διαβάζεις τις συστατικές, λέγεται τα ingredients.
Τα συστατικά.
Τα συστατικά. Και πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Το πρόβλημα είναι ότι όταν κάποιος, πρώτα απ' όλα, πολλοίς κόσμος δεν θέλει να ψάξει, δεν είμαστε ενημερωμένοι, αλλά είναι πολύ εύκολο να βρούμε τις λύσεις. Επίσης, και αυτό είναι, δεν λέω για όλους, και εγώ έχω γνωρίσει πολλούς γιατρούς που συνιστάνε την υγιεινή ζωή, όπως λέμε και σήμερα με τον κύριο Φιλόπουλο, αλλά έχω επίσης, μέχρι να βρω το γιατρό μου, βρήκα και το αντίστοιχο, δεν πειράζει, να φας από τα λίγα απ' όλα, δεν είναι λίγο απ' όλα, και πας εκεί και σου βάζουν τη χημειοθεραπεία σου και έρχονται για το πρωινό με κρέμες και ζάχαρη και τίποτα φυσικό και τίποτα υγιεινό, αυτό είναι πρόβλημα, γιατί οι άνθρωποι δεν ξέρουν.
Λοιπόν, εγώ θα μείνω στη ζάχαρη λίγο. Κύριε Φιλόπουλη, η ζάχαρη πόσο κακό μπορεί να κάνει?
Η ζάχαρη θα έπρεπε οι κυβερνήσεις να είχαν επιβάλει φόρο ανάλογα με το ποσό της ζάχαρης που περιέχει η τροφή, να είναι και ο φόρος ζάχαρης. Η ζάχαρη κάνει ζημιά σε πάρα πολλά όργανα του σώματος και είναι και μία από τις κύριες αιτίες της παχυσαρκίας. Αν δείτε τα γραφήματα τι περιέχει ένα ποτό που λέμε αναψυχτικό από ζάχαρη, θα σταματήσετε να το πίνετε και θα τρομάξετε από τη μεγάλη ποσότητα ζάχαρης.
Δεκάδες κουταλιές, έτσι.
Ναι, μεγάλη ποσότητα. Εκείνο που θα ζήσουμε σε λίγο είναι μια νέα εποχή ποτοαπαγόρευσης, διότι το ενόπνευμα αποτελεί καρκινογόνο παράγοντα κατηγορίας 1, δηλαδή αποδεδειγμένο καρκινογόνο για τον άνθρωπο, και ήδη στην Αμερική ξεκινάει σταδιακά η εκστρατεία για την μείωση της κατανάλωσης του ενόπνευματος. Δεν μπορεί να πει κανένας πιέται ένα ποτηράκι ή δύο, γιατί δεν γνωρίζουμε τη δόση και το χρονικό διάστημα που πρέπει να πάρεις αυτή η δόση που θα σου προκαλέσει.
Μιλάμε
καρκίνο
για όλα τα ποτά, δηλαδή ακόμα
μιλάμε
και το κρασί.
Για όλα και για όλα τα ποτά.
Και το κρασί.
Και το κρασί, οτιδήποτε περιέχει μέσα αλκοόλ. Εκείνο όμως που μπορεί ακόμα να στήσει κάποιος είναι να μην κάνουν κατάχρηση, το πρώτο βήμα. Το να πιει ένα ποτηράκι την ημέρα κρασί που λέτε δεν κάνει κακό. Το κρασί έχει σχέση με την, και το ενόπνευμα με την εμφάνιση καρκίνου του μαστού.
Σχετίζεται. Έχει να κάνει πάλι με το λίπος και τα
έχει
εστρογόνα.
Με το πώς κάνει την επίδραση πάνω στο μηχανισμό της ορμονικούς. Επομένως το ένα είναι η ζάχαρη, το άλλο είναι το ενόπνευμα. Το άλλο είναι τρόφιμα τα οποία έχουν πρόσθετες ουσίες και είναι επιμολυσμένα. Δηλαδή πάτε να πάρετε μία πατάτα και είναι πρασινισμένη, μην την παίρνετε. Πάτε να πάρετε ξηρούς καρπούς οι οποίοι είναι χρόνια κάπου αραγμένοι, μήνες, και έχουν αφλατοξίνες, οι οποίες είναι καρκινογόνες για το σηκώτη άφθονα. Τα βελτιωτικά χρώματος γεύσης που τα βλέπετε, ας μπορούμε να τα αποφύγουμε. Η κακοπροαίρετη χρήση τώρα των φυτοφαρμάκων και λοιπά, και είναι το κράτος να ελέγξει, να πιάσει τον αγρότη που κάνει αυτή τη δουλειά και απλώς να του στερήσει για 10 χρόνια την επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την αντίστοιχη επιδότηση που δίνει το κράτος για οποιαδήποτε λόγο. Θα δείτε τι ωραία θα συμμορφωθούν όλοι.
Αλλά υπάρχουν τρόποι.
Υπάρχουν. Και να αποφεύγουμε βέβαια το κρέας, το κόκκινο, να προτιμούμε το ψάρι, να προτιμούμε τροφές που έχουν αντιοξειδωτικές ουσίες. Και πάμε χάρη η μαύρη σοκολάτα είναι μια καλή ουσία. Δεν είπαμε να φας όλη την μπάρα, αλλά...
Ένα κομματάκι.
Ναι, τα δαμάσκηνα, οι σταφίδες, τα μύρτιλα, όλα αυτά είναι υγιεινά. Πιο σημαντικό όμως από όλα αυτά είναι η μέτρια κατανάλωση, ώστε να μην γίνει παχύσαρκος, και ο συνδυασμός με την, άσκηση.
Με την άσκηση.
Δηλαδή ο ενήλικας πρέπει 150 λεπτά την εβδομάδα να γυμνάζεται μέτρια τουλάχιστον, και τα παιδιά πρέπει περίπου την αντίστοιχο να έχουν μία ώρα την ημέρα αεροβική σχεδόν άσκηση κάθε μέρα. Αυτές είναι ξεχοντρικά οι ανάλυσεις.
Πράγμα που δυστυχώς κάνουμε... στις πολύ μικρές ηλικίες μπορεί και να το βλέπουμε αυτό. Δηλαδή να κάνουμε στο σχολείο 2-3 μόρες.
Και στο σπίτι να ασχολούνται. Αλλά αν κάθονται στην τηλεόραση για να μην μιλάνε τα παιδιά και να μην τα κουραζόμαστε και τα βάζουμε και βλέπουν τηλεόραση επί ώρες ή με το τάμπλετ ή οτιδήποτε και το κομπιούτερ, δεν τους κάνουμε καλό. Καλό είναι να υπάρχει ποικιλία. Να υπάρχει δηλαδή σωματική δραστηριότητα. Δυστυχώς τα παιδιά δεν έχουν τις γειτονίες που είχαμε εμείς νεότεροι και βγαίναμε και παίζαμε στους δρόμους.
Και εγκλωβίζονται.
Και αν μπορώ να πω κάτι, εκεί δεν είναι, δηλαδή είναι και τι κάνουν οι γονείς. Αχ, μα δεν θέλω να αλλάξω, μα μου αρέσει το γλυκό, μα δεν μπορώ να κόψω αυτό, δεν μπορώ να κόψω το άλλο. Το παράδειγμα έρχεται από τους γονείς. Αν ο γονιός δεν ασκείται, δεν ξέρει για το φαγητό, δεν θέλει, και δεν είναι μόνο να το ξέρει, δηλαδή μιλάω με πολύ, μα πώς το κάνεις, εγώ ζω πολύ καλά, τρώω πολύ καλά, μου αρέσει το φαγητό, δηλαδή μου αρέσει τις γεύσεις, δηλαδή μαγειρεύω και μου αρέσει, δηλαδή αν κάτι δεν είναι ωραίο δεν θα το φάω. Και τρώω και πολύ. Αλλά τρώω η γυναίκα. Δηλαδή. Και λένε, μα πώς.
Αυτό είναι αλήθεια, ναι, κύριε Φιλόπουλε. Ναι. Τρώει και πολύ και είναι, μιλάμε. Πόσο κιλά είσαι?
Άμα γυμνάζεσαι.
Είμαι 60 κιλά, γιατί έχω.
Αλλά είσαι ψηλή και.
Ναι. Και δηλαδή, δυνατό σώμα. Ναι. Αλλά οι γονείς θα πρέπει να σκέφτονται, όχι για τον εαυτό τους τόσο, αλλά τι παράδειγμα δίνουν στα παιδιά. Και αυτό είναι.
Θα σου πω κάτι τώρα, συγγνώμη, αλλά. Ο μπαμπάς που πάει στη δασκάλα ή στο δάσκαλο και κάνει τον άγριο γιατί του παρατήρησε το παιδί.
Καλά, αυτό είναι.
Και μετά
άλλο
κάνει
τραγικό.
Όλα τα υπόλοιπα που λες. Ένας κακός μπαμπάς. Ναι, εγώ θυμάμαι ο πατέρας μου έλεγε στο δάσκαλο: δώσ' του κι άλλες, άμα δεν καθόταν φρόνημα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό το στυλ του δίθεν προστατευτικού μπαμπά κρύβει ότι δεν είναι προστατευτικός μπαμπάς. Ή αν καπνίζει με στα μάξη, ευτυχώς επιβλέθηκε πλέον ποινή, άμα πιάσουν. Να καπνίζει μέσα στα μάξι με.
Καλά,
παιδιά.
Αν τον πιάσουμε. Ναι.
Είναι παράβαση πάντως του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Κάτι είναι και αυτό.
Κλείνοντας, να διαβάσω το μήνυμα ενός φίλου, γιατί μιλούσαμε λίγο νωρίτερα και είπατε ότι αν υπάρχει κάποιος πολιτικός ο οποίος μπορεί να εφαρμόσει κάποια, λέει ένας ακροατής, δεν υπάρχουν τέτοιοι πολιτικοί. Λέει, για να τους ψηφίσουμε, οι πολιτικοί μας τον αθλητισμό τον βλέπουν σαν μπίζνα. Παίρνω, δίνω, μας είπε ο φίλος ο Ιβάν.
Γι' αυτό και εγώ σας λέω, δεν θέλω Ολυμπιακά στάδια, θέλω πολλά. Κέντρα στη γειτονιά, μικρά πάρκα να παίζουν παιδιά, να είναι όμορφα και να επιτηρούνται κιόλας από τα τοπικά αστυνομικά τμήματα, να μην μαζεύονται, γιατί συχνά βλέπεις τέτοια εγκαταλελειμμένα, και να τα οι δήμαρχοι που είναι πάλι τώρα εκλογές να μην αφήνουν ξεχαρβαλωμένες παιδικές χαρές και χώρους γύμνασης σε άθλια κατάσταση, να ανανεώνουν τον εξοπλισμό και να μπορούν να άνετα να παίζουν τα παιδιά.
Άλεξ, το μήνυμά σου.
Το μήνυμά μου, ό,τι και θα βρεις μπροστά σου, ό,τι κακή τύχη, ας το λέμε έτσι, εγώ δεν το βλέπω έτσι, αλλά ό,τι θα βρούμε μπροστά μας στη ζωή, χωρίς φοβία και πανικό, πρέπει να ξέρουμε ότι πάντα μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα να βοηθήσουμε το δρόμο που θα πρέπει να ξεπεράσουμε. Να σκεφτούμε και να κάνουμε επιλογές, θετική στάση ζωής, να σκεφτόμαστε και πριν έχουμε προβλήματα, πώς θέλουμε να ζήσουμε στο μέλλον, άσκηση, καλή διατροφή, και θετική στάση ζωής.
Μόνο κύριε Φιλόπουλο, ο τελευταίος λόγος εσάς.
Συμφωνώ με όσα είπε η προλαλήσασα και θα πω αυτό που λέω στους ασθενείς, στις ασθενείς μου, ότι έχεις δύο επιλογές. Ή να μαραγκιάζεις τα επόμενα χρόνια με στην κατάθλιψη και στη, από ό,τι έπαθα, ή να ζήσεις μια χαρά και να ευχαριστηθείς τη ζωή σου. Το πόσο θα είναι, ούτε εγώ ξέρω για μένα, ούτε εσύ ξέρει για σένα.
Ξέρει.
Λοιπόν, ας απομυθοποιήσουμε ως μια πράγματα.
Και τουλάχιστον να ζήσουμε καλά.
Και να ζήσουμε έτσι καλά. Και ο αθλητισμός και η γυμναστική και η καλή κατάσταση του σώματος μας κάνουν να αισθανόμαστε
έτσι
ωραία.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φιλόπουλο, για την παρουσία σας εδώ και για τα όσα σημαντικά μας είπατε. Άλεξ, ευχαριστώ και εσένα θερμά.
Ευχαριστώ.
Να είσαι πάντα γερή, υγιής, χαμογελαστή. Αυτό το χαμόγελο είναι φοβερό. Και κλείνουμε το επόμενο ραντεβού με τη Ρόμπιν μαζί. Ρόμπιν τη σκυλίτσα τη, έτσι. Είναι... φοβερή, φοβερή. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα ήταν ο κύριος Ευάγγελος Φιλόπουλος, πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Μας είπε τα πάντα για τον καρκίνο με αφορμή την μεθαυριανή Παγκόσμια Μέρα κατά του Καρκίνου. Κοντά μας η αθλήτρια υπεραποστάσεων Άλεξ Παναγιώτου, αλλά και ο διαχρονικός δεκαθλητής Γιώργος Δεμένεγας, σε μία προσωπική και οι δύο εξομολόγηση για το πώς ξεπέρασαν τον καρκίνο μέσω του αθλητισμού. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Τάσο Σελεμέζη που ήταν σήμερα κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους, τον Αντώνη Παναγιωτόπουλο, τη Φωτεινή Μάλο που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι εδώ, υγεία και σπορ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Last night a DJ saved my life with a song. You know, I hopped into my car, didn't get very far.